ASV kongresa demokrātu un republikāņu domstarpību dēļ ASV valdības darbība ir apturēta jau vairākas reizes. Iepriekšējo reizi tas notika 1995. gada decembrī un 96. gada janvārī, kad valdības darbs tika bloķēts uz 3 nedēļām. Šoreiz politiķu vidū visasākās domstarpības ir izraisījusi prezidenta Barack Obamas ierosinātā veselības aprūpes reforma, jeb tā dēvētais Obamacare likuma projekts. Republikāņi ir draudējuši pašreizējā projekta redakcijā to neapstiprināt un konkurējošie demokrāti ir pārliecināti, ka pašreizējo medicīnas apdrošināšanas programmu saglabāšana republikāņi varētu atbalstīt tikai pēdējā brīdī. ASV kongresa apakšpalātas deputāti šodien pulcēsies uz sarunām aptuveni 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, kad līdz jaunā finanšu gada sākumam būs atlikušas 10 stundas. Iepriekšējās reizēs valdības darba apturēšana vistuvāk bijusi gadījumos, kad notikušas asas diskusijas par valsts parāda griestu celšanu. Kā pagājušās nedēļas nogalē norādīja ASV prezidents Baraks Obama, šoreiz runa nebūtu nav par parādiem vai valsts budžeta deficītu.
Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad republikāņi īstenoja šādu taktiku, šoreiz diskusijas nav par budžeta deficītu. Patiesībā mūsu deficīts krītas ātrāk nekā jebkad iepriekš pēdējos 60 gadu laikā, un līdz gada beigām mēs to būsim samazinājuši uz pusi, salīdzinājumā ar laiku, kad es stāju samatā. Republikāņi pārstāvju palātā pat neizliekas, kas saprot, par ko ir runa. Tā vietā republikāņi cenšas izdabāt tējas partijai, draudot apturēt valdības darbu, vai pat vēl jaunāk, ja es nepārskatīšu vai neatcelšu pieejamu veselības aprūpes likumu. Es atkārtot varu pateikt, ka tas nenotiks.
Ja politiķiem neizdosies panākt kompromisu līdz 1. oktobrim, federālā valdība vairs nebūs spējīga izmaksāt algu saviem darbiniekiem, kā arī sekt citus izdevumus. Pastāv iespēja, ka aptuveni 800 tūkstošiem valsts sektorā strādājošo no rītdienas būs jādodas bez algas atvaļinājumā. Tiks nodrošināta gan vitāli svarīgo dienestu, kā piemēram armijas, avio dispečeru un robežu kontrolas darbību. Baraks Obama, uzrunājot gan tautu, gan politiķus, aicinājis republikāņu partiju izbeigt politiskās spēles, draudot arī uzlikt veto republikāņu noraidošajiem balsojumam.
Saskaņā ar pašreizējo likumu vairāk nekā 100 miljoniem amerikāņu pašlaik jau ir jauni pabalsti un lielāka aizsardzība. Otrdien vēl 40 miljoniem amerikāņu būs iespēja iegādāties pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi tāpat kā visiem citiem. Tas viss darbosies neatkarīgi no tā, vai valdības darbs tiks apturēts. Tas ir izlemts. Ja republikāņiem ir idejas, kā nozīmīgi uzlabot jauno likumu, nevis to pārtaisīt, aizkavēt vai atcelt, es esmu gatavs ar viņiem pie tā strādāt demokrātiskā procesa ietvaros. Taču tas nenotiks, ja turpinās pastāvēt valdības slēgšanas draudi.
Taču, kā norāda eksperti, ja arī kompromisu līdz pusnakti izdosies panākt, tas būs tikai pagaidu risinājums. Jau oktobra vidū Amerikas Savienotās valstis atkal būs sasniegušas valsts parāda griestus, un domstarpības demokrātu un republikāņu starpā atkal uzliesmos ar jaunu spēku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.